Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της SBS. Βρείτε περισσότερα συναρπαστικά θέματα στα ελληνικά στην ιστοσελίδα μας sbs.com.au/Greek.
Ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες Έλληνες νεομετανάστες που έφτασαν τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία λόγω της οικονομικής κρίσης είναι και τα χρέη που άφησαν εκεί, είτε στο δημόσιο είτε στις τράπεζες. Αυτό δήλωσε στην εκπομπή μας η υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για Νεοφερμένους Έλληνες της Πρόνοιας, η κυρία Κωνσταντίνα Κουρουτσίδου. Η κυρία Κουρουτσίδου μας είπε ότι η Πρόνοια προσφέρει τώρα πληροφορίες στους ομογενείς για το πώς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους στην Ελλάδα. Ίδια μίλησε στο πρόγραμμά μας και στον Σωτήρη Χατζημανόλη. Στη συζήτηση έλαβε μέρος και ο Γιώργος Καζαντζής, οικονομικός σύμβουλος, πρώην συμπάρικος που σήμερα ζει στην Ελλάδα και ασχολείται με την ρύθμιση χρεών.
Κυρία Κουρουτσίδου, είσαστε υπεύθυνοι της Πρόνοιας για το πρόγραμμα που εφαρμόζει για τους νεομετανάστες, τους Έλληνες μετανάστες. Και φαντάζομαι από κουβέντες που έχουμε κάνει κατά καιρούς ότι ένα από τα πολλά ζητήματα που τους απασχολούν είναι χρέη που άφησα στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα, κυρία Χατζημανόλη. Είναι ένα από τα θέματα που αναφέρονται συχνά. Σχεδόν κάθε νεοφερμένος που έρχεται στην υπηρεσία είναι ένα κομμάτι που τους απασχολεί. Είτε χρέη προς το δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε χρέη προς τις τράπεζες ή χρέη και στους δύο. Και στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες.
Και τώρα πρόκειται να εφαρμόσετε ένα νέο πρόγραμμα ενημέρωσης τους για το πώς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση?
Θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να παρέχουμε πληροφορίες για την εξέλιξη ή την αλλαγή, αν θέλετε, της νομοθεσίας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για το πώς κάποιος, εάν θέλει και αν μπορεί, μπορεί να διαπραγματευτεί ή να αλλάξει αυτή την κατάσταση που έχει αφήσει πίσω του στην Ελλάδα.
Ένας ακροατής ή μια ακροάτρια που μας ακούει αυτή τη στιγμή, έτσι, και έχει χρέη στην Ελλάδα, τι πρέπει να κάνει?
Κυρία Χατζημανόλη, όλοι εμείς στην Πρόνοια θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να παρέχουμε σωστές πληροφορίες ανάλογα με τον τομέα. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα φέραμε στην κουβέντα παρέα μαζί μας κάποιον ειδικό, τον κύριο Γιώργο Καζαντζή, που είναι οικονομικός σύμβουλος που ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Μένει στην Ελλάδα και έχει άποψη πολύ συγκεκριμένη, γνωρίζει τις αλλαγές και μπορεί να μας ενημερώσει για όλα αυτά.
Ο Γιώργος Καζαντζής είναι πρώην συνάδελφος εδώ της SBS. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, μένει στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, είναι οικονομικός σύμβουλος. Γιώργο, καλώς όρισες πρώτα-πρώτα.
Καλώς σας βρήκα.
Και να πάμε στο θέμα μας, έτσι.
Οι ομογενείς που έχουν χρέη στην Ελλάδα έχουν μια μεγάλη πληγή που τους ακολουθεί παντού. Αυτό που πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε είναι να κοιτάξουν σε κάποια στιγμή να το τακτοποιήσουν. Σε ό,τι αφορά τις φυλές στο δημόσιο, ήδη γίνονται κινήσεις να υπάρξουν κάποια προγράμματα δόσεων. Για αυτούς που έχουν επιχειρήσεις που αφήσανε πίσω και ενδεχομένως δουλεύουν, υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών, που συμπεριλαμβάνει και τις οφειλές στο δημόσιο. Για τους δε ιδιώτες, ήδη το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να βγάλει καινούργια προγράμματα των 100 και 120 δόσεων. Οι τράπεζες πλέον συζητάνε για αναδιαρθρώσεις, για επαναδιαπραγματεύσεις των δανείων, μείωση του κεφαλαίου, μείωση των επιτοκίων, για να μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο ώστε τα δάνεια αυτά να αποπληρωθούν και να μην παραμένουν στην κατηγορία των κόκκινων δανείων.
Κατά την παραμονή σου εδώ πέρα, έχει συναντήσει ομογενείς που όντως έχουν τέτοιου είδους χρέη στην Ελλάδα?
Πάρα πολλούς. Τάση τον καιρό εκείνων, έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ, ήταν να φύγουν για να μπορέσουν να έχουν ένα μέλλον κάπου, γιατί τα πράγματα δυσκολέψανε και ήταν φυσικά αδύνατο να παραμείνουν στην χώρα. Οι οφειλές όμως εκεί παραμένουν. Και το χειρότερο είναι ότι σε αντίθεση με την Αυστραλία, όπου ψάχνοντας μέσα από το διαδίκτυο ή σηκώνοντας το τηλέφωνο θα πάρεις τις πληροφορίες που θέλεις, στην Ελλάδα είναι δύσκολο να τις βρεις αυτές τις πληροφορίες. Μπορούν να γίνουν όμως ρυθμίσεις, μπορούν να γίνουν επαναδιαπραγματεύσεις, μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, αρκεί να πάνε και να τα κάνουν μέσω κάποιου ειδικού. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι.
Να είναι ένα τρίτο πρόσωπο που δεν εμπλέκεται συναισθηματικά, οπότε πραγματικά μπορεί και να παλέψει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Είναι να ξέρει και όλη την νομοθεσία από πίσω.
Ναι. Αν κάποιος έτσι είναι εδώ τώρα 2, 3, 4, 5 χρόνια και λέει, ας πούμε, θα μείνω άλλα 2-3 χρόνια. Δεν διαγράφονται αυτά τα χρέη?
Όχι. Καταρχάς, στον Τηρεσία, η ιστορία σου, το ιστορικό σου στον Τηρεσία παραμένει για 25 χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι η οφειλή θα συνεχίσει να υπάρχει. Το τρίτο είναι ότι μετά από 5-10 χρόνια πας στην Ελλάδα και θες να ξεκινήσεις μια καινούργια δουλειά. Ποιος θα σε χρηματοδοτήσει με ένα μουτζουρωμένο παρελθόν?
Τα χρέη όμως ενδέχεται να έχουν διαγραφεί.
Όχι. Πάλι δεν θα έχουν. Τα χρέη συνεχίζουν και βρίσκονται και θα εξακολουθούν να κυνηγάνε τον δανειολήπτη και στη συνέχεια τους κληρονόμους του. Εάν έχω ένα σπίτι εγώ, το οποίο το πήραμε δάνειο, και είναι προσημειωμένο και η τράπεζα, ενώ εγώ δεν το πληρώνω, δεν μου το έχει πάρει και φύγω εγώ από τη ζωή, αυτό θα πάει στο παιδί μου. Εάν το παιδί μου κάνει αποδοχή της κληρονομιάς, θα πάρει μαζί του και το χρέος το δικό μου.
Αν δεν την κάνει.
Αν δεν την κάνει και την αποποιηθεί, δεν θα έχει αυτό την ευθύνη, αλλά η κληρονομιά στην αποποίηση πάει μετά στο εγγόνι.
Οπότε μόνο αυτοί που δεν έχουν υπόψη τους να επιστρέψουν ποτέ στην Ελλάδα.
Ή που δεν έχουν περιουσία στην Ελλάδα.
Έτσι. Μπορούν να διαφορήσουν.
Έτσι.
Δεν ξέρω πραγματικά αν μπορεί κάποιος να διαφορήσει ή όχι. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές φορές το φαινόμενο του στρουθοκαμιλισμού με πολλούς νεοφερμένους. Αναφέρεσαι σε κάτι και δεν θέλουν να ξέρουν. Νομίζουν ότι θα χαθεί με κάποιο μαγικό τρόπο. Το πρόβλημα όμως δεν μειώνεται, δεν αλλάζει, δεν χάνεται αν εσύ δεν κάνεις τις ανάλογες ενέργειες.
Και θα πρέπει εδώ να πω εγώ ότι ειδικά όταν μιλάμε για τις οφειλές προς το δημόσιο, σήμερα υπάρχει νομοθεσία η οποία επιτρέπει το δημόσιο να πάει και να κατασχέσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε μπαίνει μέσα σε αυτόν τον λογαριασμό, είτε είναι νίκιο, είτε είναι μια δωρεά, είναι οτιδήποτε, θα τις παίρνει το κράτος έναντι της οφειλής. Την ίδια στιγμή η οφειλή αυτή θα τρέχει έντοκα και το επιτόκιο κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,5% μηνιαίως. Για τους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ και έχουν εργαστεί και στην Ελλάδα και με δεδομένο τη σχέση που υπάρχει Ελλάδας-Αυστραλίας αυτή τη στιγμή, εάν αύριο θα χρειαστεί να πάρουν κάποια σύνταξη, θα δεσμευτεί και αυτή η σύνταξη. Είναι λίγο περίπλοκο το θέμα και θέλει να αναλυθεί η κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
Οπότε δηλαδή επιβάλλεται όσοι έχουν χρέη στην Ελλάδα να φροντίσουν όταν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Έτσι, κυρία Κουρουτσίδου.
Εμείς προσφέρουμε τις πληροφορίες έτσι ο καθένας να μπορέσει να πάρει σωστές αποφάσεις ανάλογα με την περίπτωσή του και να κρίνει εάν είναι σημαντικό ή όχι για αυτόν να αποπληρώσει τα χρέη του ή να τα αφήσει. Αυτό που θέλουμε μέσα από το πρόγραμμα να πετύχουμε είναι να προσφέρουμε τις πληροφορίες, να προσφέρουμε σωστές πληροφορίες.
Κάποιος πρέπει να αξιολογήσει τι ακριβώς έχει σαν περιουσία στην Ελλάδα. Και αν αυτή την περιουσία θέλει να την αφήσει να κινδυνεύει ή θέλει να την προστατέψει. Το δεύτερο που πρέπει να ενημερωθεί κάποιος πάρα πολύ σημαντικά είναι για τον περιβόητο νόμο Κατσέλη. Να καταλάβει ότι αυτός είναι πτωχευτικός νόμος και δεν είναι απλά ένας νόμος που θα φέρει κουρέματα και θα μειωθεί το χρέος του. Εάν τα αφήσει τα πράγματα έτσι, δεν ξέρει αύριο μεθαύριο πώς θα εξελιχθεί. Κανένας δεν το ξέρει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
Είναι μια πολύ μεγάλη πληγή αυτή, η πληγή με τα στεγαστικά δάνεια. Πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων έχει αυτό το θέμα. Και όπως είπε και ο κύριος Καζαντζής, όπως είπε και ο Γιώργος, υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες από το μέρος της κυβέρνησης, όπως είναι η παράδοση των ακινήτων. Αν κάποιος θέλει να παραδώσει το ακίνητό του για να σταματήσουν μέσα σε εισαγωγικά, γιατί δεν τελειώνει ποτέ αυτό.
Θα διευκρινίσουμε ότι στην οικειοθελή παράδοση, εάν το ακίνητο όταν αγοράστηκε είχε 250.000 ευρώ και σήμερα στην εκτίμησή του η τράπεζα το επιτίμασε σε 150.000 ευρώ, η παράδοση σημαίνει ότι απαλλάσσεται από τις 150.000 ευρώ του χρέους. Οι υπόλοιπες 100.000 εξακολουθούν να είναι χρέος για αυτόν.
Και πρέπει να αποπληρωθούν. Έτσι.
Και θα αποπληρωθούν με μια καινούργια ρύθμιση που θα κάνει. Το να το παραδώσει σου επιτρέπει να μείνει μέσα. Θα πρέπει να συμφωνηθεί το ενίκιο. Αν το ενίκιο είναι όσο είναι η δόση, δεν υπάρχει λογική στο να το παραδώσεις οικειοθελώς. Ένα άλλο κομμάτι είναι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί συμπάρικοι πλέον έχουν τέτοια δάνεια. Εκεί πέρα γίνονται κινήσεις. Υπάρχουν και νομικές πρωτοβουλίες. Αναμένουμε και δικαστικές αποφάσεις. Αλλά όλες οι δικαστικές αποφάσεις είναι για καθενός την περίπτωση ξεχωριστά.
Για ό,τι πληροφορίες χρειάζονται, με μεγάλη μας χαρά θα τις μεταφέρουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το τονίσω για άλλη μια φορά. Κάθε περίπτωση είναι συγκεκριμένη, είναι προσωπική. Δεν παροτρύνουμε κανένα να κάνει καμία ενέργεια παρά μόνο να μαζέψει πληροφορίες και να αποφασίσει τι είναι το καλύτερο για αυτόν.
Ακούσαμε συζήτηση που είχαν με τον Σωτήρη Χατζημανόλη, η κυρία Κωνσταντίνα Κουρουτσίδου από την Πρόνοια της Μελβούρνης και ο κύριος Γιώργος Καζαντζής, οικονομικός σύμβουλος, με θέμα την ρύθμιση των χρεών που έχουν οι ομογενείς στην Ελλάδα.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Αξιολογήστε αυτό το podcast στο iTunes. Θα μας βοηθήσει να μας βρουν κι άλλοι.